On vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi toka boni boni bafandi ya mboka Beni kuna na Nord Kivu basakoli na micro ya Erika Simwisi Molobeli ya VOA Lingala. Ndenge nini bazali kobanga na boyoki ete mikolo mileki mobeli ya bokono ya Ebola akimaki CTE balobi likambo wana ezali likambo ya kobangisa
bo akimelaka wapi ezalaka ndenge nini penza oyo akimi ponga na ntuka na yebi te soki aza mutu na makanisi to aza na makanisi te po mutu normal ba yebi se oke oza malade siko yo okima kune siko okimi so komi danger public po na batu eza tre danger po na societe po esika akimi pe asala kanini taxi moto si eza matata akoboma batu ebele
oye okanisi po na koluka solution na yango ifo nini
solution na yango ifo kaka kodenose ba oyo ba yebi place ba kimi saka ye en tout cas eza tre 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 dangereux po akopesa batu ebele malade pe ye moko akobika te akokufa na ye kaka en tout cas il faut kobanga mutu nyonso pe sala makasi ya kosukola maboko kosala ndenge baminganga balobaki po na nini po yo omibatela obika ere wana papa ata yo moko kune sika azo kende si azo simba bato bazo simba ye azo sala boye misalo azo sala elongo na bato kaka po je ne crois pas akoki kokima na zamba akokimela kaka esika bato bazali aza danger public
eza na bato bandimaka teti lelo ke Ebola ezali
bo soki bandimaka te eza kozanga koyeba po yebi kozanga koyeba eza liwa ya ndambo ngana yebi na ngake malade wana ezali malgré ba maloba na bango mengana yebi ke malade ezali pe na pesi conseil ba banga ba sukola maboko ba donc ba sala hygiene nyonso oyo ba minganga ba sengi
toyoka ki deja ke Ebola esili na Beni e bandela ki susu wapi premier ka wana ibimela ki wapi seke ba yebisa biso ke lelo ke mutu asuka abimi na CTE oyo mosusu akima ki bo kawa na ibimilo wapi wana ndena kuto tuna nano minganga wana istila ki deja balobaki ke vide tosaki soki 3 mois tozo ka susu ka Ebola tesko o wana ibimeli wapi bazo kosa biso bazo luka na bango mbongo e chika biloko wana bazo lobaki akimi po er mosusu pe bazongela tango bamoni ke mbongo wana zo sila baba kizali susu distraction na bango
esika mutu wana beli akimi je crois akokende contaminé batu mosusu kuna pe contamination wana ekotika ete maladie ya Ebola esili te mbangu na mboka na biso abenya ah solution eza mwa matata parce que esika mutu wana kimela ki yebani nanu te si za possible ba koki ko repertorie okoyeba esika azali wana ekoki ozala malamu donc point de vue na ngai il faut bayeba nanu esika mutu wana kimela ki soka kimela ki wapi pe bakende kosala ba examen pour que maladie wana ese propager les soutien na kati ya bato donc repertorier c'est comme toi na kimaki
mais est-ce que zali na matata pour être tilé là mon nan te
bon na moni za matata penza mingi parce que ndenga kimaki wana mutaibe te sika kimela ki ben jusqu'à maintenant ye bani pete sika zali vraiment eza matata makasi penza
conséquence eza mingi po akimaki aza na bokono alors toyebi te soki bokono wana esika azo kende kutu esika akendaki soki ebika ki upa alors ndenge maladi nani maladi ya suka azo bima na kati ya tete wana kaka tupesi ba minganga longoni ya mingi na musala oyo basali alors biso pe na kati ya mboka awa toko kontinue kaka na ba mesure oyo ba minganga bazopesa
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.